Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Designing Games, A Guide to Engineering Experiences ni Tynan Sylvester ay isang praktikal at analytical na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng laro na inilathala ng O'Reilly Media noong 2013. Hindi nito tinitingnan ang laro bilang basta koleksyon ng rules, level, kwento, o reward. Para kay Sylvester, ang laro ay isang artificial na sistema na sadyang binubuo upang makalikha ng karanasan at damdamin sa manlalaro. Mula sa ideyang ito, sinusuri niya kung paano nagtutulungan ang mechanics, mga pangyayaring nalilikha ng paglalaro, fiction o imahinasyong mundo, at pacing upang maging makabuluhan ang isang game. Saklaw rin ng libro ang aktual na proseso ng paggawa, kabilang ang pagtitest, pag-uulit ng disenyo, pakikipagtrabaho sa team, at pag-angkop sa posisyon ng laro sa merkado. Isinulat ito ni Sylvester, na kilala rin bilang creator ng RimWorld at dating designer sa BioShock Infinite. Ang layunin ng libro ay hindi magbigay ng iisang recipe, kundi mga konseptong makatutulong sa designer na masuri ang kapalit at epekto ng bawat desisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang laro bilang sistemang lumilikha ng emosyonal na karanasan. Central sa designing games ang pananaw na ang game ay hindi nakaimbak na karanasan gaya ng isang pelikulang pare-pareho ang takbo para sa lahat. Sa alip, isa itong sistema ng rules at posibilidad. Kapag naglaro ang tao sa sistemang iyon, may mga event na lumilitaw mula sa pagsasanib ng mechanics at mga pasya ng player. Halimbawa, ang pagtakbo ay maaaring mechanic, ngunit ang pagtakbo upang makataka sa banta, humabol sa pagkakataon, o makasama ang kakampi ang siyang event na maaaring magdala ng tension, relief, o excitement. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi direktang kinokontrol ng designer ang bawat pangyayari. Dinidisenyo niya ang mga kondisyon kung saan malamang na mangyari ang makabuluhang event. Para kay Sylvester, nagiging mahalaga ang event dahil may emosyonal itong bigat kahit hindi palaging matindi ang damdamin. Maaring takot, pag-asa, pagkadismaya, pagmamalaki, pagkamausisa, seguridad o pakiramdam ng pagiging may akda ng sariling plano. Kaya hindi sapat na tanungin kung gumagana ang isang rule. Mas mahalagang itanong kung anong sitwasyon ang nalilikha nito, ano ang mararamdaman ng player sa sitwasyong iyon, at kung tugma ba iyon sa kabuuang layunin ng laro. Inililipat ng aklat ang focus mula sa listahan ng features tungo sa karanasang talagang nararanasan habang naglalaro. Ikalawa, mechanics, fiction, at pacing bilang magkakaugnay na pinagmumula ng kahulugan, ipinapakita ng libro na hindi hiwalay ang mechanics sa kwento, audiovisual presentation, at pacing. Ang mechanics ang bumubuo ng mga hamon, opsyon, panganib, at resulta. Ngunit ang fiction o ang mundo at representasyong ibinibigay sa mga rule ang tumutulong upang bigyan ng kahulugan ang nararamdamang arousal ng player. Ang parehong pressure sa oras ay maaaring maranasan bilang takot kung ang konteksto ay pagtaka sa halimaw o bilang excitement kung ito ay huling sandali sa isang kompetisyon. Hindi ibig sabihin nito na sapat na ang magandang tema upang gawing mabisa ang mahinang system. Kung sobrang dali, magulo o hindi patas ang mechanics, maaring hindi mabuo ang focus at tension na kailangan ng fiction. Sa kabilang banda, kahit matibay ang rule set, pwedeng maging malamig ang karanasan kung walang malinaw na kontekstong emosyonal. Kasama rin ang pacing dahil nagbabago ang epekto ng isang event batay sa oras at pagkakasunod nito. Ang tuloy-tuloy na mataas na pressure ay maaring makapagpagod, samantalang ang pagpalit ng paghahanda, panganib, pahinga, at pagbawi ay nagbibigay ng contrast. Sa ganitong pagtingin, ang disenyo ay hindi simpleng pagdaragdag ng story sa gameplay. Ito ay maingat na pag-aayos ng interaktibong sistema at imahinasyong balangkas upang ang mga event na nalilikha ng player ay magkaroon ng naiintindihang emosyonal na saysay. Ikatlo, emosyonal na triggers at ang limitasyon ng paliwanag ng manlalaro sa sarili niyang damdamin. Isa sa mas mapanuring ideya ni Sylvester ay ang pagtalakay sa emotional triggers at emotional misattribution. Ang mga event sa laro ay maaaring tumama sa mga bagay na likas na mahalaga sa tao tulad ng tagumpay at pagkatalo, banta at kaligtasan, pagkakaroon at pagkawala ng resources, kaalaman, katayuan, pagkakaibigan o pagtataksil. Kapag may pagbabago sa mga ito, maaari itong maglabas ng damdamin. Gayunman, hindi laging alam ng player ang tunay na dahilan kung bakit siya naiinis, nasasabik, o patuloy na bumabalik sa isang laro. Madalas, kusang naghahanap ang isip ng paliwanag at ikinakabit ang damdamin sa pinakamalinaw na nakikitang dahilan. Kahit maaring iba ang mas malalim na trigger, mahalaga ito sa game designer dahil hindi sapat ang simpleng tanong na nagustuhan mo ba ito. Maaring gusto ng player ang isang bahagi dahil sa pakiramdam ng pag-unlad, hindi dahil sa reward mismo. Maari rin siyang mainis sa tila maliit na hadlang dahil sinisira nito ang pakiramdam ng kontrol o ang ritmo ng kanyang plano. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na obserbasyon sa aktual na kilos, desisyon, pag-aalinlangan at reaksyon ng manlalaro. Ang layunin ay hindi manipulahin ang damdamin ng mababaw, kundi mas maunawaan kung paano nagiging makabuluhan ang mga event. Nagbibigay ito ng wika upang siyasatin ang pagitan ng sinasabi ng player at ng karanasang ipinapakita ng kanyang paglalaro. Ika-apat, pagbuo ng malinaw na pagkatuto, reward at social interaction sa loob ng laro. Praktikal ang aklat sa pagtingin sa paraan ng pagkatuto ng player sa isang game. Kailangan niyang mabasa kung alin sa mga bagay ang bahagi ng mekanik, ano ang maaaring gawin, at anong resulta ang aasahan. Dito pumapasok ang tinatawag ni Sylvester na metaphor vocabulary o isang magkakaugnay na paraan ng pagpapakita at pagpapangalan sa mga elementong may game function. Kapag pare-pareho ang visual, tunog, kilos at konteksto ng mga interactive na bagay, mas mabilis na nakabubuo ang player ng wastong hinuha. Hindi kailangang ipaliwanag ang lahat sa mahabang tutorial kung ang disenyo mismo ay malinaw magpahiwatig. Tinutalakay rin ng libro ang rewards bilang bahagi ng buong estruktura, hindi lamang pang-akit na idinadagdag sa dulo. Ang reward ay may saysay kapag pinatitibay nito ang uri ng desisyon, pag-unlad o pag-uugaling na isuportahan ng laro. Kung salungat ang reward sa pangunahing laro, pwede nitong ilihis ang atensyon ng player mula sa mas mahalagang karanasan. Sa multiplayer, mas lumalalim ang usapin dahil ang ibang tao ay hindi predictable na system. Ang mabuting interaction ay maaaring magbigay ng pagkakataong basahin ang intensyon. Magplano laban o kasama ng iba at maranasan ang tiwala, kompetisyon, kooperasyon o panlilinlang. Sa halip na ituring ang multiplayer bilang simpleng pagdami ng participants. Sinusuri ito ng libro bilang paraan upang makalikha ng mga sitwasyong may masalimuot na pananaw at emosyonal na kahulugan. Panguli, iterative na proseso, playtesting. At pag-angkop ng disenyo sa realidad ng proyekto at merkado, hindi inilalarawan ni Sylvester ang game design bilang proseso ng pagdedesisyon ng lahat bago magsimula ang production. Dahil ang laro ay sistemang nagluluwal ng mga karanasan sa aktual na paglalaro. Maraming mahalagang epekto ang hindi ganap na mahuhulaan sa dokumento o usapan lamang. Kaya mahalaga ang iteration, ang paulit-ulit na siklo ng paggawa ng bersyon, pagtetest, pagsusuri ng resulta, at pagbabago. Sa playtesting, mas nakikita kung nauunawaan ba ng player ang mga posibilidad, kung saan siya nawawalan ng interes, kung aling desisyon ang tunay na mahirap, at kung ang nilalayong damdamin ay lumilitaw o hindi. Hindi ito nangangahulugang walang direksyon ng proyekto. Sa alip, ang plano ay dapat sapat na malinaw upang pag-isahin ang team, ngunit sapat na flexible upang tumugon sa ebidensyang lumalabas habang ginagawa at nilalaro ang game. Tinutugunan din ng libro ang pang-araw-araw na hamon ng collaboration at ang panganib ng creative dead ends. Mahalaga ang malinaw na pag-usap tungkol sa layunin ng karanasan, dahil mas kapakipakinabang ito kaysa pagtatalo lamang sa isolated na feature. Kasama rito ang market positioning, ang target na audience, inaasahan ng mga player, lawak ng proyekto, at paraan ng pagbebenta ay may epekto sa mga desisyong kayang panindigan ng isang team. Kaya ang mahusay na design ay hindi lamang malikhaing ideya, kundi pag-uugnay ng karanasan, produksyon, komunikasyon, at praktikal na limitasyon. Bilang pagtatapos, may namang designing games para sa mga baguhan at may karanasan ng game designer, lalo na sa mga gustong lumampas sa pag-iisip, na ang disenyo ay listahan lamang ng mechanics, feature o content. Kapakipakinabang din ito sa level designer, systems designer, narrative designer, producer, at mga independent developer na kailangan magtimbang ng creative na layunin laban sa oras, team at saklaw ng proyekto. Maari rin itong basahin ng seryosong manlalaro na nais magkaroon ng mas malinaw na wika para suriin kung bakit tumatatak, nakaka-tense o nakakadismaya ang isang laro. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mga tanong na mas mahusay kaysa mabilis na sagot. Sa halip na itanong kung masaya ba ang isang mekanik, matututuhan ng mambabasa na siya sa atin kung anong event ang nalilikha nito, anong human relevant na pagbabago ang nakataya, at paano ito binibigyang kahulugan ng fiction at pacing. namumukod ang aklat sa mga kaparehong game design guide dahil malinaw nitong pinagdudugtong ang emosyonal na karanasan at ang konkretong engineering ng systems. Hindi ito nakasentro sa isang genre, engine, o nakapirming formula. Sa halip, nag-aalok ito ng matibay na lente para sa paghusga sa trade-off ng mga desisyon at inuugnay ang craft ng mechanics sa playtesting, teamwork, market positioning at aktual na paggawa ng laro. Dahil dito, nananatili itong kapaki-pakinabang na sanggunian kahit magbago ang teknolohiya at uso sa industriya. Kung gusto mong sumuporta tayo ng Sylvester, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.